Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Evan Williams, cofondator Twitter, își cere scuze public pentru că rețeaua de socializare a ajutat la alegerea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite, scrie hotnews.ro. Williams, care face parte din Consiliul Director al companiei, a cerut scuze lumii că firma a făcut posibilă președinția lui Donald Trump după ce miliardarul american a recunoscut cât de importantă este rețeaua de socializare pentru el, declarând pentru The Financial Times că fără tweet-uri nu aș fi aici, scrie The Washington Post, potrivit news.ro. Williams a declarat recent pentru The New York Times că vrea să repare stricăciunea pe care crede el Twitter și internetul în general au provocat-o societății prin troli, atacuri cibernetice, violență difuzată în direct, fake news, știri false și Trump. Eu credeam că odată ce va putea să vorbească liberă și să schimbe informații și idei, lumea avea să devină automat mai bună, a declarat Williams pentru New York Times. M-am înșelat în această privință, a adăugat el, citat de hotnews.ro. Stăm de vorbă pe această temă împreună cu pastorul Sorin Bădrăgan, decan la Institutul Teologic Baptist din București. Aș vrea să vorbim despre două aspecte, dar în special despre ce anume face lumea mai bună. Dar mai întâi și despre influența mass-mediei și în special a mass-mediei asimetrice, ca să-i spunem așa, a mass-mediei moderne, a rețelelor de socializare în schimbarea conducerilor, începând de la primăvara arabă până la alegerea lui Donald Trump. Cum vedeți această influență?
Influența este foarte mare, având în vedere că trăim într-o societate care e conectată mereu la informație și lucrul acesta se vede într-adevăr în mișcările care au apărut în lumea arabă, în lumea vestică, chiar și în România. În ultimele luni am remarcat cât de mare este impactul acestor rețele de socializare.
Da, inclusiv președintele Klaus Iohannis a fost ales cu ajutorul Facebook-ului, da.
Probabil. Acum, pentru asta e nevoie de studii sociologice care să demonstreze destul de clar, riguros, academic lucrul acesta, dar este foarte reală influența enormă pe care aceste rețele o au și, în general, mass media, pentru că trăim într-o societate care consumă informație tot mai multă.
Ar putea fi acest consum de informație și l-aș cita din nou pe cofondatorul Twitter care spunea că el spera că în momentul când lumea va schimba informații și idei, lumea va deveni automat mai bună. Ce anume îl face pe om mai bun?
Acum sunt două aspecte aici. Pe de o parte, acest regret al cofondatorului Twitter într-un fel e interesant, mai ales că vine din gura cuiva care e parte a întregului angrenaj al informației, al prelucrării, al valorificării informației. Faptul că asemenea minți au creat modalități de a răspândi informația nu e neapărat un lucru rău, având în vedere vremurile pe care le trăim. Lucrurile sunt foarte complexe în esența lor. Informația este mai multă acum sau este foarte multă pentru că avem o tehnologie foarte performantă. Bună oară, dacă ne gândim la ceea ce se putea spune, să zicem, despre trupul omului acum câteva mii de ani. Ar fi fost niște informații generale, ar fi fost nevoie ca cineva să deschidă un trup de preferință al cuiva decedat, să facă niște remarci, să analizeze, lucrurile ar fi putut fi notate.
Ceea ce s-a și întâmplat de-a lungul istoriei.
S-a și întâmplat, însă astăzi, cu atâta tehnologie pe care o avem la dispoziție, putem scrie zeci, sute de cărți cu privire la același trup uman. Așadar, faptul că tehnologia a avansat, ea produce tot mai multă informație. Lucrul acesta, într-un mod natural, normal, trebuie să fie pus la îndemâna oamenilor. Deci, informația are și un rol pozitiv. Spre exemplu, ea ne pune în gardă cu privire la, niște servicii pe care o companie sau un restaurant, un hotel mi l-ar oferi, un hotel poate pretinde că este de 5 stele și oferă condiții extraordinare, dar experiența celor care ajung acolo ne poate confirma, prin informații pe care ei le împărtășesc, că lucrurile ne poate spune că lucrurile nu stau chiar așa. Așadar, informația este bună. Ea ne ajută să ne lărgim sfera de cunoaștere, ea ne ajută să fim mai deschiși, să acceptăm pe cei diferiți față de noi. Însă, în același timp, eu cred că, pe de altă parte, al doilea aspect a ceea ce a spus Williams, al doilea aspect este că el a plecat de la o premiză greșită, și anume că informația ne-ar putea transforma, ea prin ea însăși ne-ar putea transforma. Problema este că informația e amorală, ea nu e un agent moral, e foarte important modul în care o folosim pe de-o parte și pe de altă parte de unde vine ea. În sfera noastră, în sfera umană, informația nu poate veni decât din planul ăsta, din orizontală. Și atunci ea nu face altceva decât să perpetueze lucrurile pe care noi le producem. De aceea foarte multă informație este negativă. De exemplu, știrile de la ora 5 întotdeauna au fost mai populare decât știrile de la ora 7, să zicem, sau cele care au avut lucruri pozitive de spus. Așadar, surpriza lui n-ar trebui să fie atât de mare, pentru că el n-a făcut altceva decât să dea ocazia oamenilor să arate cine sunt ei în natura lor, să își exprime frustrările lor, să vorbească despre eșecurile lor, despre modul în care natura lor umană îi împinge să facă anumite lucruri. Dar ce trebuie să facem este să ne uităm la o sursă alternativă de informație, pentru că avem, din fericire, și alternativa aceasta și această oportunitate. Și tot informații primim, dar e o sursă extraordinară, și anume Cuvântul lui Dumnezeu, care ne prezintă niște informații ce pot duce la o experiență. Informații întotdeauna conduc la o experiență și aceste informații pe care le vedem în Cuvântul lui Dumnezeu, informații despre un creator, despre faptul că El ne-a făcut pe noi oamenii pentru ca noi să fim în relație personală cu El, apoi informații despre modul în care noi putem să ne apropiem de El, și acceptând aceste informații putem să luăm niște decizii, să-L căutăm, să-L acceptăm în viața noastră, să căutăm să-L cunoaștem în mod personal, intim, și lucrul ăsta înseamnă o relație personală cu Dumnezeu. Și atunci informația pe care inițial o primim în mintea noastră se coboară în inimă și ea devine o aventură extraordinară a reconectării cu Dumnezeul nostru.
Aș vrea să vorbim despre ceea ce spuneți, și anume omul bun sau omul nou, care a fost un deziderat, așa să mă exprim în termenii regimului apus, dintotdeauna, în toate mileniile, toate conducerile și-au dorit oameni noi, după chipul și asemănarea conducerii respective. Unii au recurs chiar la spălarea creierelor, la tot felul de experimente. Dar înainte de a vorbi despre aceasta, aș vrea să fac o scurtă paranteză în contextul acestei știri despre faptul că Donald Trump a câștigat președinția și cu ajutorul Twitter. Acum, despre ruși nu vreau să discut aici, dar și cu ajutorul Twitter. Dar interesant că în America, în acest moment, Donald Trump este extrem de contestat din toate punctele de vedere, ceea ce nu este tipic pentru americani. La americani, din momentul când s-a înscăunat noul președinte, punct, gata, toată lumea își vede de treabă la muncă și facem ce suntem datori să facem. Acum manifestații în stradă, contestări, în continuu. Cum comentați această anormalitate în societatea americană?
Acum, experiența mea personală, mă tem că îmi spune altceva, și anume, mi s-a părut că în America societatea este mult mai clar divizată, polarizată cu privire la mai la orice, dar în mod deosebit vis-a-vis de politică. Dacă în Europa mai poți discuta cu persoane care sunt de păreri diferite, în Statele Unite mi s-a și întâmplat într-un grup de prieteni să mi se spună politică, hai să nu discutăm ca să nu ne certăm. Dar pe lângă sau deasupra acestor aspecte, cred că există o agendă a unor grupuri sau știu persoane care vor să destabilizeze și care vor să creeze și să întrețină anumite fobii, anumite crize care nu sunt utile, care nu sunt sănătoase pentru o țară și nici de cum pentru lumea întreagă. Mi se pare că lucrul ăsta se întâmplă nu doar în America, a început să se întâmple din ce în ce mai mult și în Europa și în țara noastră. Cred că ne-am polarizat foarte mult în ultimii 15 ani, dar ar trebui să fim o fărâmă mai înțelept, să dejucăm aceste planuri și să înțelegem că există valori și principii și atunci să avem o agendă care să fie deasupra jocurilor politice, care rămân, așa cum am spus, niște jocuri.
Revenind la ideea de om nou sau om bun, cum vedeți legătura dintre informație și toată lumea se aștepta ca progresul tehnologic să ducă automat și la un om mai bun, ceea ce nu s-a întâmplat? Omul este la fel de rău ca acum 1000 de ani, ca acum 2000 de ani, ca acum 5000 de ani, ci doar Hristos îl schimbă. Cum vedeți această schimbare pe care toți și-o doresc, dar se pare că o caută în direcții greșite?
Spuneam, pentru că informația e produsă de tehnologie, tehnologia care analizează realitatea, care analizează lumea înconjurătoare, ea nu poate să ne ajute să urcăm foarte sus sau să ne depășim condiția noastră, pentru că ea ne oferă numai ce este aici la îndemână. Ea, de fapt, informațiile pe care noi le avem din planul ăsta orizontal al lumii noastre, sunt niște descrieri ale realității. Ele nu ne împing în sus, astfel că avem nevoie de altceva. Au încercat într-adevăr comuniștii, au încercat și încearcă și capitaliștii. De fapt, orice sistem filozofic, orice program social, politic, economic, încearcă să ne transforme, să ne ajute să devenim altceva. Informația la fel, dar pentru că e din planul ăsta, nu reușește. Avem nevoie de alternativa care este ceea ce ne e transmis, ce ne comunicat de sus. Și spuneam, dacă la început, pentru că suntem ființe umane, noi avem nevoie de informații. De fapt, tot ce e în jurul nostru e informație. Pentru că suntem ființe raționale, toate lucrurile care ne sunt în jur, ni se prezintă ca informații. În orice moment, când ochii ne sunt deschiși, creierul primește o multitudine de informații pe care de cele mai multe scapă, pentru că nu sunt de interes, dar ele sunt acolo. Așadar, tot pe calea aceasta a minții noastre primim niște informații și ziceam mai devreme, informații esențiale pe care ne le dă un cuvânt vechi, un cuvânt scris cu mii de ani în urmă, însă un cuvânt actual care conține informații, conține cuvintele vieții și ale morții. Istoria noastră, obârșia noastră, suntem creați de un Dumnezeu care ne-a plăsmuit pentru ca noi să avem o relație personală cu El. Informații vis-a-vis despre viața noastră. Suntem trecători și lucrul ăsta, oricum îl vedem și în experiența noastră, dar avem nevoie de un mântuitor. Și când aceste informații, de care apostolul Iacov scrie în epistola asta foarte interesant, oameni care au, de fapt, ființe care au informația, dar nu o folosesc cum trebuie. El zice în 2, capitolul 2, versetul 19, spune, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Adică tu accepti informația asta, dar faci bine. Și dracii cred, zice el, și se înfioară. Așadar, diavolii au informația că Dumnezeu există, ei cred această informație, pentru că ei îl văd în partea acestei ființe, acestei lumi spirituale. Dar a avea doar informația, chiar asta esențială, chiar informația de sus, nu este suficient. Trebuie să facem un pas mai departe și să avem credință personală, în sensul să-L recunoaștem pe Iisus ca Domn și Mântuitor al nostru, să refacem relația întreruptă cu El. Sunt mulți oameni în România care au informația și eu chiar o cred. Acceptă informația asta, că Dumnezeu există, că Iisus Hristos a venit, a murit, a înviat, s-a înălțat. Mai pe toți oamenii pe care îi întreb într-o țară ca România spun că sunt creștini. Însă ce interesant este că doar a accepta aceste informații, chiar până la cele mai mici, până la cele mai neînsemnate, până la iotele de care vorbea Domnul Iisus Hristos, lucrul ăsta e bun, dar nu este suficient. Trebuie să facem un pas mai departe, spuneam să-L recunoaștem pe Iisus ca Domn al nostru, adică să începem relația și atunci această informație că Dumnezeu există, că Iisus a murit pentru noi, se coboară în inima noastră și ea devine pentru noi mobilul schimbării noastre, al transformării noastre, pentru că informația din acceptată la nivelul minții este dublată de o strângere de mână a lui Hristos și o umblare în fiecare zi cu El, o transformare, o naștere din nou.
Pentru că această informație este important să fie și valabilă, spunea cineva, este ca și cum ar sta cineva la coadă la pașapoarte și când îi se verifică pașaportul să intre într-o țară, îi se spune, chiar povestea cineva o întâmplare de genul acesta, și se spune pașaportul dumneavoastră a expirat ieri. Bă, și ce contează? Important e că am pașaport. Conține toate informațiile despre mine, culoarea ochilor, înălțime, tot. Nu, important e pașaportul să fie valabil.
Da.
Vreau să vă mai întreb un lucru. Spuneați că informația se coboară în inimă, dar într-unul dintre documentarele de la Radio Vocea Evangheliei Timișoara, un documentar care se poate găsi pe site-ul rv-timișoara.ro la categoria Arhivă, documentarul despre pornografie și dependențe de internet, într-unul din aceste documentare se precizează faptul că unul dintre specialiștii intervievați acolo precizează faptul că pornografia pur și simplu sapă niște canale fizic în creierul omului, mai puternic decât drogurile. Spuneați că informația se coboară în inimă. Aici informațiile negative, în cazul la care fac referință, pur și simplu se coboară în creier, sapă canale acolo. Cum vedeți influența informației asupra stării fizice a omului? Asupra inimii, în primul rând.
Informația se coboară, nu doar că rămâne în inimă, se coboară în creier, ci se coboară în inimă, bine, metaforic vorbind, ca să distingem între cele două, între dimensiunea noastră de ființe raționale și de ființe spirituale, pentru că, într-un sens, cam totul se întâmplă în creier, deși când suferim, parcă inima ne doare, ne înțeapă, dar într-un fel, creierul este centrul în care toate trăirile noastre se adună, se consumă. E un centru al personalității noastre. Dar cele două aspecte sunt distincte. Orice informație se coboară din creier în inimă. Și cele bune, dar și cele rele. Noi suntem ceea ce punem în mintea noastră. Și fără doar și poate, informația ne poate ne înalță sau ne coboară, ne trimite spre Domnul, spre împărăția Lui sau ne împovărează. De fapt, este un fenomen interesant și anume al ceea ce se numește information overload, adică o supra-sarcină de informare, o supra-saturare cu informații. Și aici cred că e important să și spunem lucrul ăsta, acesta. Sunt așa de multe informații, spuneam, pentru că tehnologia e tot mai bună, ea ne oferă tot mai multe informații. Din consumatori de informație, noi devenim și editori, generatori de informații, prin conturile de Facebook pe care le avem, iată, unii pe Twitter, prin tot ceea ce noi comunicăm cu cei din afară, noi de fapt adăugăm informațiilor care se înmulțesc și noi personal trebuie să fim atenți, să nu care cumva să ne petrecem prea mult timp, am putea petrece tot restul vieții noastre fără să facem nimic altceva, doar consumând ceea ce alții au produs. De aceea e important să limităm timpul pe care îl petrecem în fața surselor informației.
Dar cum din moment ce toată planeta depinde de noi?
Păi, e cum? Să ne organizăm puțin, să ne trezim un pic și să spunem eu ce vreau să fac cu viața. Trebuie să am un scop atunci când intru în lumea informației, când mă conectez, când deschid un televizor, când mă uit pe internet. Când
sunt oameni care au impresia că dacă nu prind o anumită știre, se prăbușește planeta. Ei trebuie să știe acel lucru.
Da, da, dacă am lăsat telefonul și orice sursă de orice device din ăsta tehnologic grozav, am descoperit un lucru incredibil și anume că putem trăi și fără astea.
Există viață și după telefon.
Exact, și în afara telefon. Deci trebuie să avem un scop când intrăm în lumea informației, să știu ce caut, să nu fiu ca o corabie purtată de vânt și încoace și încolo pe marea asta informației. Trebuie să filtrăm ceea ce citim. Nu avem voie să ne plecăm, să ne deschidem ochii, să uite la orice. Și cum a spus, problema asta pornografiei este un fenomen extraordinar de dăunător și extraordinar de răspândit. Trebuie să alegem în schimb ceea ce este bun. Așadar, informația se coboară în inimă și dacă nu suntem atenți, suntem stresați, suntem disperați.
Suntem locuiți de informație.
Exact, suntem modelați de informație. De aceea spune în mod interesant cuvântul Domnului în Psalmul 119, psalmistul zice, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Dar cuvântul tot o informație este, pentru că sunt niște cuvinte pe care le citesc, le pun în mintea mea. Informația asta mediază o experiență. Întâlnirea cu Hristos, cu Domnul, Duhul lui Dumnezeu folosește. Dar, vedeți, în niciun moment aspectul nostru de ființe raționale nu poate fi separat de cel spiritual și viceversa. Nu pot avea experiențe de-astea spirituale care nu se încadrează în limitele cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, ele merg împreună. Deci trebuie să sfințim și mințile noastre, adică să selectăm și informațiile pe care le punem în noi, ca unii care știm că ele dăltuiesc în noi omul nostru din lăuntru, caracterul nostru, ceea ce suntem noi și ceea ce facem noi.
Spre finalul discuției noastre vreau să amintesc aici și faptul că însuși Dumnezeu ne-a transmis o informație, în sensul ne-a transmis dragostea Lui, a vorbit prin cuvânt, prin Hristos este numit cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, logosul, vorbirea lui Dumnezeu către oameni. Aș vrea să vă întreb spre sfârșitul discuției noastre, pentru că sunteți și decanul Institutului Teologic Baptist. De-a lungul istoriei, baptiștii au fost cei care au promovat ideea de libertate de conștiință. Sau, cum spunea fondatorul, cofondatorul Twitter, libertatea de exprimare. Deci libertatea de conștiință și libertatea de exprimare sunt două noțiuni de bază ale societății moderne care au fost promovate prima dată de baptiști. V-aș ruga să ne spuneți puțin despre acest lucru.
Da, încă de la început, de fapt chiar din generația primă de baptiști, într-un fel al doilea baptist, să spunem, primul ar fi fost John Smith, la 1609 el începe cu un grup de credincioși englezi refugiați din Anglia, în care erau persecutați, s-au dus în Amsterdam, au deschis acolo prima biserică baptistă. Unul dintre mâna lui dreaptă, a lui John Smith, un avocat pe nume Thomas Helius, în 1612, întorcându-se într-o Anglie care acum era mai deschisă față de diversitatea religioasă, scrie o carte, o scurtă istorie a tainei fără de legii. Și el vorbește aici despre faptul că regele nu are niciun drept să intervină asupra credinței vreunui supus. Și interesant, el spune, nu doar nouă recunoaște acest drept, ci oricărui alt individ, oricărei alte persoane, că sunt musulmani, că sunt turci, că sunt sclavi, că sunt liberi, asupra conștiinței omului are drept doar Dumnezeu. Thomas Helius a avut și îndrăzneala să se asigure că regele aude mesajul acesta. I-a trimis un exemplar al cărții sale și a fost închis aproximativ 3 ani mai târziu a murit în închisoarea din turnul Londrei. Însă, de atunci, standardul acesta al libertății de exprimare, de conștiință, a fost preluat de mulți alții. John Locke, filozoful englez, a recunoscut că primii care au vorbit despre asta, despre libertatea de exprimare, de conștiință, au fost baptiștii prin gura lui Thomas Helius. Vă spuneam, acest standard a fost preluat de alți evanghelici, credincioși evanghelici, precum și de societatea în care trăim. Mă tem însă că în ultima perioadă această libertate a fost foarte mult limitată chiar de cei care se dau niște cavaleri ai libertății de opinie, de exprimare, printr-o campanie furibundă împotriva celor care doresc să-și împărtășească valorile, în mod special celor biblice. Libertatea de opinie este tot mai mult limitată. Dar probabil că asta face obiectul unei alte discuții.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Mă gândesc la ascultătorii noștri, poate stau în fața unui computer, poate conduc o mașină, poate lucrează ceva într-un fel sau altul și se gândesc la ceea ce vorbeam de-a lungul interviului nostru despre omul bun, omul nou. Și poate fiecare dintre noi își dorește la un moment dat să fie un om bun, un om nou, toate lucrurile să se schimbe, așa cum spune Biblia, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Să înălțăm o rugăciune, poate doresc să se unească ascultătorii în această rugăciune de transformare. Esența Evangheliei este transformarea.
Sigur, să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, te lăudăm pentru că ești așa de mare, înțelept și puternic. Ești creatorul acestei lumi minunate, ești creatorul întregului univers și îți mulțumim pentru așa multe informații legate de măreția ta și exprimate în creația aceasta. Te lăudăm pentru că ne-ai făcut niște ființe raționale, înțelepte, ne-ai făcut într-adevăr niște ființe minunate. Te rugăm însă să ne ierți pentru că deseori folosim abilitățile pe care Tu ne le oferi cu așa mare generozitate pentru a ne pleca asupra unor lucruri care nu merită a fi cunoscute. Iartă-ne că strângem informații în mintea noastră și ochiul nostru se apleacă asupra unor lucruri care nu ar trebui privite. Rugăm să ne ajut să ne concentrăm asupra ceea ce merită a fi cunoscut. Rugăm să ne ajut să fim disciplinați în ceea ce privește site-urile pe care intrăm, programele la care privim, ajută-ne să fim mult mai disciplinați vis-a-vis de timpul pe care îl petrecem în lumea aceasta complexă și mare a mass-mediei. Mai mult decât orice altceva, Doamne, rugăm să ne dai o dragoste mare pentru informațiile, pentru cunoștințele, pentru cunoașterea a celui mai important lucru și anume cunoașterea cuvântului Tău, care aduce mai mult decât atât o cunoaștere a Ta. Doamne, te rugăm dorința de a ne apleca asupra lucrurilor Scripturii, asupra învățăturilor Tale, asupra cuvântului Tău. Doamne, dragoste de cuvânt, ajută-ne să medităm la acest cuvânt și mai mult decât orice ajută-ne să îl trăim. Și am vrea, Doamne, să te rugăm ca să ne descoperi tot mai mult prin Duhul Tău cel Sfânt pe cuvântul adevărat, care este Fiul Tău, Iisus Hristos. Ajută-ne să creștem în această cunoaștere și crescând în cunoaștere să creștem în dragoste și în slujire față de Tine și față de semenii noștri. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi prin telefon pastorul Sorin Bădrăgan, decan al Institutului Teologic Baptist din București. Am pornit discuția noastră de la o informație simplă și anume Evan Williams, cofondatorul Twitter, își cere scuze pentru că rețeaua de socializare a ajutat la alegerea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite și totodată el spune: eu credeam că odată ce va putea să vorbească liberă și să schimbe informații și idei, lumea avea să devină automat mai bună, însă m-am înșelat în această privință, a declarat Williams pentru New York Times, citat de hotnews.ro. Am discutat despre toate aceste lucruri împreună cu pastorul Sorin Bădrăgan. Nădăjduim să vă fie de folos discuția de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!